Ampifaliana indray ry mpianozaina ny ara-panana anatin'izao fandarana andrian'ny fahasalamana izao. Araka ny tamin'ny feo famantarana teo dia hijery ireo fanantenana mpiseho amin'ny faritry ny ekiptika miarapan'ny Andropela amin'ny lafin'ny teknisiana miarapan'ny docteur José iray resatra izaketo.
Miaraban'ny zaika, miaraban'ny andro eo amin'ny lafin'ny teknika dia miaraba tsika mpiandrehitra ny an-trano any anaraka ny fandarana andrian'ny fahasalamana indray andro any. Tamo mbe zaika ao menam-piana hoe numéro idirana dia ny
numéro idirana raha iantso mivantana dia ny 22 443 90 sy ny 22 442 09. Raha ho an'ny SMS kosa dia ny 0330 8 850 02.
Ile izy zany raha ny tena marina ny fidianany safidianana ian'le safidianana ian'le loahevitra androany a de matetika ny olona io resaka fanaintainana io no andehanany ny dokotera, tsy voatery hoe ny kibo ihany fa androany ireo zany a dia ny kibo no horesantsika.
De araka ny izay loahevitra izay a dia misy fizarany anaky siviny eo amin'ny kibo, eo amin'ny faritry ny kibo. De ho asiasitsika tsirairay angamba ny soritra retina mety iseho a arakarak'ireo laharan'ireo.
Ka zao ny mora kely anaovana anazy izyka tsika mpiaino any an-trano a na ianao eo ambony seza na ianao eo ampandriana na ao anaty taxi be koa anao tsy maninona dia alaivy sary an-tsaina ny zavatra ho faritany eto hoe manomboka eo ambany nono a amiany tsara daholo tsika manomboka eo ambany nono a ka hatreo amin'ny faran'ny andovania, zay zany ny avy any ambony makany ambany. De ny avaty amin'ny ilany zany a dia ny ilan'ny kibo avia sy ny ilan'ny kibo avanana. De le any ambony a le eo amin'ny faritry ny nono ka hatreo amin'ny faran'ny andovania zaraina telo, de le miakavy miakavanana zaraina telo, ohatran'izay ihany ko a de maome an'le sivy any tenenin'ny ezekia teo ao a averiko indray mandeha de am'izay maharaka daholo tsika. Zaraina telo ny faritra manomboka eo ambany nono ka hatreo amin'ny faran'ny andovania zaraina telo. Izy loha zany tsy hoe ndeha haka metre ruban de aery centimètre fa alaina a peu près ozy ny vazaha. De ny miakavy miakavanana ihany keo a zaraintsika anaky telo. Le ampivoany eo am'le mitsangana somary kely ny ilany avia de kely ny ilany avanana fa mbambahana toerana bebe kokoa le ampivoany
faritry ny fotra
faritry ny fotra iny somary mbahana mangetangeta kokoa.
De arak'izay faritra ny teneny dokotera teo zay a de raisintsika voalohany eo amin'ny nataoko hoe numéro un izy ato zany numéro un izy raha araka ny filarany a ny eo amin'ny hypocondre droit.
Hypocondre droit zany ny andikarany vazaha anazy fa araka ny antenenko teo hoe zaraintsika le izy de hita de ny ilan'ny ilan'ny avanana zany a
ilan'ny avanana
ny faritra ilan'ny avanana amin'ny sisiny indrindra eo ambany nono zany a de midintsika de le ilan'ny avanana indrindra iny a iny atao hoe hypocondre droit. Fa alohany idirantsika am'izay zaka de nytiako ny mampatsika mpiaino hoe ny fanaintainana misy karazany. De raha resaka hoe eo amin'ny kibotsika de mety hoe manindrona, mety hoe mavesatra, mety hoe manotika, mety hoe miolana, mety hoe ena ohatra misy manindrona antsy mihitsy a zany rehetra zany a karazana aendrika sehoany fanaintainana eo amin'ny kibo daholy.
Eo amin'le hypocondre droit zany tsika zao
de voasisika ry eo am'le ilan'ny avanana indrindra io a amin'ny sisiny avanana de ao ambany ao anatin'io a no eo amin'ny faritra io zany misy ny aty sy ny le atao hoe vésicule biliaire na ino teny ilany zay
le maintsymaintsy afero
afero a lalan'ny afero rehetra ny kitapo kely mitahiry ny ranona afero ao amin'ny olombelona de ao amin'ny faritra io daholo. De rehefa eo amin'ny faritra io zany manaintaina de na le olona mety hoe misy olana eo amin'ny atiny a na mety misy olana eo am'le mpitondra ny ranona fero a sy de kitapo kely a mitahiry ny ranona fero iny na ny vésicule biliaire zany. De mazava loatra moa zany a na zany le olona mety manao hepatita ohatra na mety misy fivotosanao a na mety misy fahasimbana sela mihitsy ho andre olona manao sirozy a na noho ny antony maro samihafa ohatra hoe voamitazo le olona de mety mitombo ny abean'le atin'le olona dia seni matu ganas dia main mana enten. Jadi kerintin itu mesti karasa ni lekar kuni lah. Nanti mampu kita mesti manin runa. Niatnya tu sangat semua nanti. Kalau mampu kita semanin runa nuena, iwa niat. Jadi, nasi yang kuno apa tarikus kepian ni lepas enten ana. Mesti dia tuwe radiasi macam ni ma. Enten macam ni. Ramai orang yang omniat non marah eh, itu yang ni non le marah.
Kami tu yang
non semua ni, kami tu yang tiap ni surka, namchat, nu, kita rena dulu le marah. Ini zaman doktera, ni kami sapan le marah, mai tadi, aisyamar, nasi mohon fantani, mai tadi, aisyamar, na, nu metu marah ya, am dulu le nak cai. Jadi manara ka, le om le lala ni rana firsi ni tapkir misini rana firwa, lebih sikit biler, zane. E matetika resaka hoe misy sensina no ny fisina calcul misy calcul litiazy bilera misy litiazy mm-hmm. litiazy vesiculaire misy bilera litiazy vesiculaire misy calcul ohatrany any amin'ny misy vato ohatrany any amin'ny voa ao amin'io vesicula bilera io na mety hoe misy fanafiana tsimokaretina na otrika aretina ihany koa dia mamparandisy dia atao hoe kolesisita amin'ny kapobeny a no filazanay dokotera azy ny tianao mifatratsika ampiana zany hoe rehefa eo amin'ny faritry ny marary a dia matetika hoe satria misy an'la irradiation teny teneniko a dia ny aty a na ny afero a sy ny kitapokely mitahirindranona afero a no marary eo amin'ny olona anankiray
Tendrina tsara izany fa le sotra retina eto izany arakaraka le faritra misy azy afantarana izay zavatra izay.
Le izy aloha izany a ny fanaintainana eo amin'ny kibo a tsy aretina. Aloha zavatsara le izy a tsy aretina fa sorotra aretina. De rehefa mitaraintsika amin'ny dokotera hoe marary eto amin'ity faritra ity na eto amin'ity faritra ity a dia mitsapa ny dokotera na mety hoe mampanao ekografia sy radio sy ny karazany a. Dia mahita hoe aiza marina ao amin'ny faritra io no marary an'ny olona dia inona no marary nandray mety alana kapobeny fotsiny hoe eo amin'ny faritra io dia mitsapy ianao a dia mahena hoe ny atin'la olona di nefany mety hoe tsy le aty ihany fa le afery koa mety marary miaraka amin'iny le miteneniko teo ny antony a mety mankarary andizy diny zany a ny anetarina antsika teo raha mahena marary amin'ny kibo a saripady ho fanaintenana amin'ny kibo io e aza mihinankina foana fa tonga dia mandehana manantony dokotera miezaka mahafantatra sy mahalala hoe inona no mampatonga an'le fanaintainana ao amin'ny faritra eo
de manaraka arytsika izao raha nsisy fa any amin'ny ankavanana moa zany de eo amin'ny ambava fo tsika izao sisytsika fa any ambony
ambava fo maro ka miteniny olona
mifatranay izyka
epicastro izy dokotera ambavafo itsika olona any an-trano any a de eo amin'ny faritra indray zany a de arak'izay le marary ambavafo zay e mety ny vavony ny marary a na ny farany lalakanina na ny fanomboan'ny fanomboan'ny tsinaikely na ny diodenom de mety marary zany a io faritra io de rehefa marary faritra io a dia ataonay dokotera amin'ny akapobeny hoe epicastri fa ny antony zany a dehibe raha eo amin'le vavony ohatra de mety hoe tena manao ulcera mihitsy le olona mety manao gastrita mihitsy le olona mety manao a ulcera sady gastrita gastro diodenal sady mahazo zany ny vavony a ny mahazo ny fiandohanany tsinay mety ihany ko a ho le atao hoe reflux gastro esophagien zany hoe misy olana le satria eo amin'ny eonany vavony sy nde lalakanina avaty ambony misy fionan'izay de misy sphincter eo a de rehefa malemy ny loatrany fingotra iny de milasy de manana olana le olona de mety maheno a hoe marary eo amin'ny faritra io rehefa mihinakanina na rehefa voky a na rehefa mandrezatra de zay zany raha resaka hoe
inonaambavafo
be dia be ny anohanana ihany koa mety ahenonao hoe marary ny ambavafonao a ho dia ambavafo ny malagasy ny sakafo maraina de zy eo amin'ny ambavafode
misy rivotra ny vavony
de mety misy rivotra ihany
koa manindrona
de manindrona hoan'ireo olona tsy ara-dalàna ny fotoana isakafoanana de mety maheno an'izay ireo olona ihany koa izay mihinana anti-inflamatoire ohatrany hoe ny ibuprofene diklofenaky rehefa mararary moa ny vavony na parasetamol aza de mety ahenona an'le hoe marary ny vavony de ny tena de hoe na gastrite na ulcera le ulcera moa zany lefa tena lasa lavitra hoe tena misy kika mihitsy a ao amin'ny vavonin'le olo anankiray fa le gastrita mbola le inflammation fotsiny mbola ohatrany hoe inona moa zay zany le ohatrany hoe misy faritra marary voakoka kely fotsiny a hoe eny maheno le olona hoe marary le izy fa le ulcera zany efa manambana izy goaka mihitsiny a ao amin'ny vavonony ao de rehefa tsy mitandriny tsika mihinakinana fahatany tsy misabo tena de mety ho tonga hatrany amin'le hoe vaky mihitsiny a ny vavony de iny le mandrehan'le fanaintainana faran'izay tsy zaka ohatrany hoe misy manindrona amin'ny antsy eo amin'ny ambavavonao eo tena tsy zaka tena tsy zaka tena tsy zaka mihitsy ary enin'le olona hoe tena marary be a le izy moa zany a ny urgence matetika de ny dokotera sy ny chirurgien mahita hoe inona ny tokony atao
zay ny amin'ny ambavafo a de mikisaka ihany tsika
tena iny ambavafo iny tsy tao anatin'ny saiko mihitsy ny terina
mikisaka indray tsika zao amin'ny hypocondre gauche
ny hypocondre gauche a eo ambany nono eo ambany nono zany a rehefa le nizaraina telo izy anaky rehefa nizaraina telo midina de izy ny ambony indrindra de io zany ny atao hoe hypocondre gauche de ny taova manandrefana io indray a de ny sarakaty na pancrea sy ny ratina nysarakatona ny inona le
raty
tary ambony pancrea de raty sarakaty ny pancrea de ny raty ndrasa loatavikorabe de teniny fa iny olona le ambadiky kely le mifangana kely ao ambadiky iny de reo zany no tao mba manandrefan'io faritra amin'ny sisiny avy io a de rehefa misy olana ihany koa reo ataovy reo de maheno hoe marary le olona ohatra hoe misy a otrikaretina na tsimokaretina manafika de manao pancreatite le olona manao pancreatite aigu ohatra na mety anao pancreatite kronika ihany koa ny manao pancreatite aigu le hoe misy fanafiana tsimokaretina na otrikaretina fa ny manao pancreatite kronika de reo olona mpisotro alcool de enony hoe marary aho de ny olona manao pancreatite aigu a de izay dokotera fa mahalala nampianarana tany ampianarana hoe ahoana ny iaiaina hoe manao pancreatite le olona misy a le atao hoe position antalgika zany hoe zay pôzy zay ihany a ny azahoan'le olona aina tena miforitra kely korbe tanteraka izy a de amin'ny ilan'ny avy iny izy no miforitra de amin'iny izy a de amin'iny izy mahazo aina zay ny mantarany iaiaina hoe manao pancreatite le olona fa moa zany a efa mandrositsika amin'izao mandeha foana ny ekografia sy ny radio sy ny analizy rehetrarehetra karohana ny inflammation a de eo nanamarinana hoe manao a marary ny pancreany olona anankiray anytele taova anankiray anankiray ao akaikiny iny a mbola tsy miverina to saiky mihitsy anaran'le raty
ratyamteny
malagasy
ainy
le atao hoe manao a splenomegaly le olona de matetika ny olona tratranytazomoka sy ny olona misy aretiny ra ary re olona drepanositaira zany hoe mandriny atao hoe drepanositaira de re olona ohatrany ilavolana ny selamenany reo zany a reo karazany telo reo no matetika mana mampanao a plenomegalia ny olona anakiray zay
ary
ny anarany de zay zany nyaretina matetika mitranga de anjarantsika ny antranano no mamina vina de afaka manao mesazy a mitraka fanontaniana hoe ny anao toko tsy manao consultation a fa eto koa mba mamina vina zany hoe raha mitenany hoe marary ny eto a de mitena hoe mety zao mety zao a fa ny valiny any farany tsy maintsy hoe manatona toko
mety zay ihany satria mila mailomailo amin'ny aretina fa tsy andriamanitra misy namantsika sms tao amin'ny lakibokavoanana nisy narary be de nanao eko de hoe kisy tatehatra amin'izao nefa nisy mivonto ohatrany hoe rivotra mitambolona malemilemy de tsy mety miala
lasa lopily izy fa ny lakibokavoanana io le atao hoe fossiliak droaty de nanao eko de hoe kisy tale izy a ka possible any satria misy lentenaniko teo hoe misy atao hoe dolera iradie de eo amin'iny a no enin'le olona hoe marary
satria miparitaka le doler
na miparitaka le doler de anyny enin'ny marary de mitambolona ny tiako tenena hoe raha miresaka ny faritra ilakibavanana io a de ny apendisita matetika ny tena olana ao ihany koa ny resaka hoe kiste de lovera ao ihany koa ny zany hoe vera droaty mazava loatra fa mety misy taovava koa mety marary de zay ley ny teneniko teo hoe mety marina zay hoe ao la kista de ianao amiteny hoe misy ny voatoatrany hoe rivotra mety ho misy faritry zay ley dolora radia ny tenena tary ambony a mety misy faritry ny tsinay ihany koa tsy tsara ny firindrany fihesikiletsinay de ahainao n'la olona hoe ohatra misy rivotra fa rehefa tena jerena de tsy misy ninina akory aho de ilaina marina ihany zany le izy a de ny atoroko anao hoe rakista zany ny kista misy karazany a rakista de lovera de misy ny kista fonctionnel de misy ny kista organika de tsara mandeha manatao dokotera manamarina an'izay de mitsabo misy pm manao ana tompoko tapaka ve iandry afaka mbola miditra zay ngamba natoroko anao hoe jereo le izy a de tsaboy
mandro manana retina satria efa nanao iko izy izy a
de kista ozy izy de mila marininy iny hoe fonctionnel sa organika de raha vao marina iny a de nydokotera hoe ahoana ny tsabonany de zay ny manala an'le mitambolona ve tsy anao tsony rehefa mitambolombolona hoe de misy aho
smsa manaraka salamy mety mitombona ve hoe olona efa enina ambin'ny folo taona vao misy herinia azafady tompoko
mitombona ka mitombona satria le herini aiza aloha le resahany ny herini misy karazany be deibe de raha ohatra hoe herini eo ambilikalla eo amin'le fotra aloha raha enina ambin'ny folo taona tsy de possible loatra satria voateraka kelikely ny olona eo amin'ny roa taona eo de maina tanteraka amin'ny kombona tanteraka iny a tsy tokony isokatra intsony raha tsy misy antony hafa indray ara le hoe heriny anginoscrotal ary ambany a raha enina ambin'ny folo taona de possible le izy ka manatona dokotera de jerena anisan'ny mety hiteraka fanaintainana eo amin'ny kibo ihany koa ny herini anginosy crotal maheno leo le marary any amin'ny kibony any a de manatony dokotera de efa possible ka enina ambin'ny folo taona tena possible mihitsy satria any vao tena mihetsika amin'izay le izy miakamidina voalohany izy zany manao an'le misy fomba fiteny an'izay miakamidina le izy de avy eto izy tena fixe amin'izay a tsy midina tsy miakatra tsony
fa mijanony eo
amijanony eo amin'le toerana eo de mivonto le scrotoma de marary le izy a
izyaolanaoamlenaona tompotera
allô manao na tompoko
maheno tompoko
eno tompoko maheno salamy
miarabany dokotera de miarabanareo ao tiana tompoko ny problemako zany tsy haiko voankasiko ny fandaharana ve le resaka marary be rehefa fadim-bolana de izy io ve misy fanafody mety aminy ve de mahazo mihinana fanafody ve fa tena ohatra ny gravy be le izy marary be
misotra tompoko tafiditra mihitsy ka tafiditra fa mbola re ambanimbany a fa tsy manina fa tonga de azo resahana le izy a de mamerina mamintina fotsiny zay av eo le manaintaina mandri ny fotoana ny regle iny a ampitrangy eo amin'ny vehivavy maro ary misy tena mizaly ary misy tena ilao safotra mihitsy ary misy tena safotra mihitsy tratran'iny a de ilaina ny raha hoe tena tsy nazafady raha hoe tena tsy zaka zany le izy a de manatona dokotera de mila jerena hoe inona ny tena olana mahatonga an'le zay tena marary be satria akeko hoe misy tena tsy marary mihitsy aloha ny vehivavy a fa misy a marary ihany fa zaka azefina fa misy hoe tena tsy azefina mihitsy le izy de manontany ana hoe mahazo mihinana fanafody hoe tsy azo atao mihinakinapoana anti inflamatoira sy antispasmodiky tsy manao atao de tononoko hoe atoriny olona hoe mihinana ibuprofena de mihinana spasfon ny efa indésirable andreo a grave be de tsy mihinakinapoana fa manantona dokotera misy ny fanafody hafa koatran'izany azo ampiasaina atoriny dokotera raha hita ihany koa ny antony hoe inona ny antony tena mahatonga le izy marary be hoe be loatra ve le endometre misekrolla de problème hormonal zany ny dikany de traitement hormonal no atao aminao fa tsy aza manao dokotera tenany fa manatonga dokotera tena tsara manantona gynécologue Zain tena tsara raha ohatra hoe zain koa tena mampizaly io a. Tena mampizaly, tena mampizaly fa manatona ginekolog dia izy no afaka mijery sy manaovanao hoe inona ny tokony atao.
Misy mesa manaraka sa dokotera tsy mba mahare foko izany. Misy fotoana za misakafo dia tsy te hihinana tampoka izany. Dia ny ohatra za dia hoe be rivotra be ny kipoko ny za lasa mahi.
Tsy mandehana dokotera fa tsy misy
Mesamesa manaraka miaraba dokotera, inona no mahatonga ny olona mifalandrano miaraka milomotra be dia manaikitra ny fafony misaotra tompoko?
Mifalandrano a miaraka milomotra be, mifalandrano ny pipi a. Aza tonga dia vinao hoe le izy ihany rehefa vavako tsy maraka izay izay ka mifalandrano dia ohatra ny milomotra be. Efa aretina aminao kosa izany, efa aretina misy mikroba ao a. Efa avancé be le matotra milomotra
nefa efa enjakenjana
na ny antibiotika mampiasaina amin'izany ara tsy sanatria mampatahotra, mila manao antibiograma mihitsy vao mampiasa hoe inona ny ampiasaina. Dia mandeha manantona dokotera izay ihany e, manantona dokotera dia jerena hoe inona mahatongatra zavatra tsy normal zany raha ny tena marina e.
Esamesa manaraka, salama tompoko, za tena marary foana ny vavonika isan'andro dia inona ny fanafody mba ampiasaiko? Ny antony manko za miasa trano dia mahandro sakafo aloha be foana izay, nefa efa mangatsiaka be hohanina dia mba omeo vahaolana za azafady.
Ny vahaolana dia voalohany aloha amboarina ny toeram-pisakafoanana raha mba misy ihany azy fanarahana ny fandarana tsy manory fanafody. Azo atao izany satria samy manantebata ny olona, samy manany fahefa mividiny ihany ko a, dia manahirana fa mifanaraka aminy ao an-trano a hoe amin'ny firiny lera tokony hisakafoanana. Dia mandeha manantona dokotera ianao a,
manana mafana koa satria ozy izy hoe mangatika foana ny fohohanina
atonontonony le mamay koa tsy mety, la tena mamay be tsofina tsy mety a, ny mangatsika be tsy mety fa le antonontonony ny mety. Dia raha zay fanarahana le ao an-trano dia mifanaraka indraindray moa izany mpampiasa zay fanarahana, dia iny manahirina fa manantona dokotera. Tsy afaka manory fanafody aky, tsy afaka manory hoe tiana ity fa tsy azo atao izany.
Manahoana dokotera le mavesatra eo mba minono avy ve izany dia azo ambara fa marary raty izay? Merci.
Eo mba minono avy a
le miteny antsika farany teo
gosy moa izany avy izany,
hipokondra gosy
dia manambara manina
manambara moa fefa marary raty
tsy maintsy sapahina ka mampiasa tanana ny dokotera na mampanao ekografia dia hita hoe pankrea sa raty ny marary a sa le nono ihany koa ny marary. Dia mety hoe ampanao mamografia mihitsiny a, dia milaina atao daholo zany rehetra zany. Indraindray ny tanany dokotera dia efa mahita, indraindray a tsy hitany tanany dokotera le izy a, dia voatery izy mampanao a examen complémentaire hoe ndana manao ekografia na indraindray ara hoe raha tena manam-bola ianao de zay ndana manao scanner. Fa amin'ny akapobeny aloha zany tokony ho hitany tanany, manao palpation dokotera dia hitany tanana hoe ato amin'ity faritra ity no marary amin'ity olona ity. De mbola misy antana be dehibe manaraka an'iny, eo viny anao voantazo, inona fanafodiny hoaninao, lavabe le atao hoe interrogatoire, de zay zany ny amaritana be hoe zao amin'ity olona ity marina no marary, satria io tsy ny marary rehetra koa no atakatra hoe anao ekografia. Raha eto amintsika manokana tsy ny olona rehetra mazaka zany, sary ny any ambanivohitra tsy misy an'izany any, fa de ny tanandra sary sy ny tanany dokotera ny miasa efa nampianarina tany ampianarina hoe ahoana fanaovana palpation, de zay ny miasa, iny ny amantarina hoe aiza le faritra marary a, de inona ny fanaova tokony ampiasaina.
Salama, inona zany ny atao raha marary le eo amin'ny andovany?
Ny atao raha marary le eo amin'ny andovany, ny andovany a iny le tindinga ary amin'ny fahavalo ary amin'ny any amin'ny région pubienne, mitaovam-pananahana daholo no manodidina an'io na ny lehilahy na ny vehivavy, na zany uterus na ovaire ho an'ny vehivavy ary ho an'ny lehilahy, de mitataviana ny tena matetika eo amin'io andovany io. De raha marariny eo amin'ny andovany a, de misy olana zany a na ao amin'ny taovam-pananahana na ao amin'ny tataviana ao, ozy ianao hoe de inona zany ny atao a? Tsotra ihany ny atao a, mandeha mijery dokotera manamarina hoe inona le tena marary a, de izy no mahita ny fanafody sahaza tokony hoaninao.
Salama, ny ahy eo amin'ny kiboka vy misy zavatra marary be foana?
Ny amin'ny kiboka vy zany moa gosy a, ny ao amin'ny kiboka izy tsy tena global fa ny kiboka vy a manomboka amin'ilay fiodinantsina iny hidina ho any amin'ny lavabody, amin'ny iny atao hoe partie rectale rectum, izay iny a fossile gosy ny fiteny azy amin'nyteny terme medical, de be dehibe ny antony mety mamparary an'iny, na le olona misy hemorroïde ohatra, na le olona mety nanao amiby azy efa lasa lavitra be a, na le olona mitohana na mifarina ozytsika ndretra ny fotoana elabe a, na mety misy zavatra mivontro ihany keo, mety ho zavatra tsy de manao hoana, mety ho mamiadana ihany keo a, na any amin'ny tataviany misy olana misy zavatra maniry, de manery mankany am'le rectum, de eny le olona hoe marary le rectum.
Isambiasa manaraka, salama tompoko, ny anahy misy marary foana ny lakiboko kafy, de efa nanao eko, de hoe kista, efa nihinana fanafody nefa mbola marary foana tamin'izao.
De miverenana am'le dokotera aza manaiky mihitsy raha tsy sitrany. Zay zany zay fa mpiteniny foana eto e, tsika zany a manana zay toetsaina zay hoe rehefa nankany amin'ny docteur Joseph fa narary ny lakiboko vy de sitrana, de lasa mifindrare amin'ny docteur izare ohatra notononiko ny namako ary amin'ny docteur Robertin aso, de andray mety ho sitrana, de aleo de tsisitrana any a, de lasa ndray mare mankare amin'ny docteur Norbert de tsisitrana any a, de indray mandeha makany a. Tetezinareo ny dokotera rehetra eraky ty faritra de faratonga any ampisikidy manamira a, rehefa ny le izy zany a zay dokotera ny lazanao an'la retina voalohany zay première main ozy izy zay, de tokony ino manao hatramin'ny farany a, de rehefa tsy vitany de zay dokotera mananzay a etika zay hoe referenao le olona, mahita ola spesialiste zany anao ambonimbony kokoa andefasanao an'la olona, de alefa mandeha makany le olona, de any izy no manao ny fitsaboana, fa tsy androany ianao atao amin'ny docteur ihany de rapitra de tsy lasa verina zero foana zany le fitsaboana e, de na ny marary zay nandeha foana fody a, de tsy tafototra tsony
amin'ny esamesa manaraka, za dokotera efa manao firaisana de ka mafimafy de misy raha manaraka, ina mety mahatonga an'izany?
Misy olana na ao amin'ny lalan-jaza na ao amin'ny poziny tranojaza na ao amin'ny atin'ny tranojaza mihitsy ilaina ianao a manatina dokotera faran'zay aingana, tena faran'zay aingana, faran'zay aingana, faran'ny tena marina, tokony tsy misy raha mandeha raha izay le hoe manao firaisana ka mafimafy a, tokony ho fantatry ny vadinao hoe tsy ena io moa zany arakaraky ny olona e, arakaraky ny olona, fa tonga de manatona dokotera fa raha na ny lalan-jaza na mpoziny tranojaza na ny tranojaza ao anatiny mihitsy misy olana, de hoy aho hoe somahandro any amin'ny latsinainy ianao a de mandeha manatona dokotera fa misy zavatra tsy mety.
Salama tompoko, za tena marary foana ny vavoniko isan'andro, de inona fanafody mampiasaiko ny antony?
Lefa teo
efa teo
verinindrongaverinindronga tetoisika lidy tena mbola
midina ambany tsika eo amin'ny flan droit tsika zao Hierinareo amin'ny ankavanana indray tsika.
Ilana ankavanana. Ilana ankavanana amin'ny front droit dia tsinay be avanana indray ny ao. Dia rehefa io no faritra io no marary a, dia ny olana eo amin'ny tsinay be amin'ny ilana ankavanana izany no misy olana. Na manao amibe azy ilay olona, na manao an'ilay atao hoe kolopatia isan-karazany fonctionnel na organika izany hoe misy olana mihitsy le tsinay be an'ilay olona dia henony hoe marary. Ohatra hoe toetra tapaka izy ohatra, azafady dia maheno manotika ny kibony dia tonga dia mivalana izy a, dia olana any amin'ny tsinay be no matetika mitranga aheno a amin'iny faritra iny. Fa ity miverina ary amin'ilay hoe douleur iradie foana a, matetika ny olona manana olana any amin'ny rainy koa mety hoe eo ny henony marary. Raha manao glomerulonefrite izy ohatra aigu a, dia eo ny mety hoe henony marary amin'ny rainy avanana izany. Zay ilay toroko hoe manatony dokotera foana, fa zay manao dokotera tena dia ianao no mamina any fa efa nampianarina ny tany ampianarina hoe ahoana ny fomba hitsapana hoe le tsinay fa le rein no marary amin'ilay olona anankiray. Rehefa tsy hita moa dia ny teny amin'izay ny examen paraclinika izao efa be dia be dia afaka irahana manao an'izay ilay olona.
Hitakitsika eo amin'ny pério ombelikal ampovoany.
Pério ombelikal ilay ampovoany indrindra. Pério ombelikal manodidina ny foatra. Ny manodidina ny foatra matetika rehefa eo marary dia na ny tsinay ny marary a, na misy aretim-pivalanana ilay olona, dia raha marary ihany koa ny vavony ka manao an'ilay douleur iradie dia maheno hoe marary manodidina ny foatra. Dia ny meteorisme na ilay efa nisy niteny dia ohatrany hoe misy rivotra, fa misy tena misy rivotra mihitsy ny ao anatin'ny tsinainy ao a, atao ny ekografia dia mahita hoe meteorisme abdominal, dia izay rivotra izay a mandehandeha ao satria manao peristaltisme mihetsiketsika ilay tsinay mba hamidinana an'ilay hanina ao anatiny mba hivoahany a, dia izay ny anon'ilay olona hoe marary raha ny péré ombilical zany a. Dia matetika ny resaka hoe kolopatia ny arety fivalana ilay hoe tena marary kibo mpiseho isan'andro io a, na izay ilay hoe misy rivotra mandehandeha izay ao a, tsy hoe mandehandeha moa izany efa mitady lalana hivoahana ilay rivotra dia
tambolombolona
tambolombolona dia henon'ilay hoe tsinay a, dia henon'ilay olona hoe marary.
Ikisaka ihany tsika dokotera eo amin'ny flancos
de eo amin'ny ilany avy de matetika ohatrany teo ny tsinay be avy indray zany amin'iny. De ohatrany teo ihany hoe na misy kolopatia ilay olona fonctionnel na organika zany hoe misy olana ilay colon a, na arety fivalanana tsotra manao amibiazy na ninakinapoana dia marary kibo, nina mayonezy na tsy fantatra zavatra malotony hohanina dia maheno marary kibo ilay olona. Dia eo no eny io ilay hoe manao an'ilay mangotika, dia eny olona hoe mangotika ny kibony a eo amin'ny farika eo.
Manka SMS indray tsika, za zao efa dimy volana tonga fahadimbola volana, inona ny antony izany? Raha tsara le mesazy azafady fa tena sarotra be mamaky anazy.
Efa nanina
dimy volana tsy tonga faty volana, inona ny anton'izany?
Sao de bevoaka ianao aloha jereo zay efa nanao testa ve? Zay ny atao voalohany de efa tapitra zay a, de eo vao mandeha ny arbra midina rehetrarehetra hoe pozitiva sa negativa, de toe inona makara rende
salama tompoko, inona tompoko ny mahavolany kibo avanana, de inona koa ny mankarary be ny kibo ke eo ambany vohitra rehefa ho tonga fotoana? Marina fa efa dimampolo taona ao zao mbola tsy mitsahatra sotra tompoko.
Io arakaraky ny olona ka misy dimy amby dimy, enina amby dimy, enimpolo vao mijanona. De le hoe marary rehefa tonga fotoana be dia be ny olona mpanao an'iny a, de le voly amin'ny kibo avanana posibleakotoratsany avanana zany. Le vola amin'ny kibo avanana mety misy antony be da be, mety misy fandraisany amin'le ianao mbola mandeha fotoana io ihany mety hoe mahatonga an'le izy ahenonao hoe voly, satria na tiana na tsy tiana efa misy senilité zany, efa misy fanterana ihany ao amin'ireo taova ireo ao aminao raha dimampolo taona ianao. De mety hoe misy fandraisany amin'izay, fa raha ohatra hoe tena matahotra de manatona gynécologue mijery hoe inona ny antony mahatonga an'le izy ho voly. Fa raha zany manokana zany anontania de zay nyzy etiko hoe resaka senilité efa miaantitra le taovao anatiny, efa mbola sokajiana ao anatiny ilay hoe nahazo de procréer anao moato tonga fotoana, de mety zay mahatonga zay. Mety ny sainao miasa ihany koa, ny stress ihany koa ry vehivavy namako a, mankarary kibo a. Ary aretikibo tsy voafaritra hoe aiza marina ilay tena marary. Raha vao misy stress ny vehivavy dia io kibony io eny marary na ny aoviana ny avanana na eny ohatra marary ny vavonina ohatra izany. Ny vehivavy matetika manao an'izay ny stress a anisan'ny mety ahenonina hafanaintainana io amin'ny kibo.
Marina ve raha lehilahy tsy manao firaisana dia mitoana ho ny impiry ny tokony hanao firaisana eo anatin'ny ao anatin'ny herinandro tsara tompoko?
Tsy afaka mamaritra an'izay fa io arakaraka ny toebatanao a le mitohana aloha tsy marina disoana tanteraka. Raha iresaka firaisana tsika resaka fifehezantena sy fahafantaranao ny parteneranao io fa tsy sanatriavina biby akorytsika ka hoe instinct io dia andeha ho azy. Fa azo fehezina tsara io a tsy misy azany hoe tsy manao firaisana dia mitohana tsy marina izany fa ny sainao a nampitohana anao fa tsy le tsy anao tsy nanao firaisana de be hoe impiry manao firaisana arakaraka ny fahazaran'ny mpivady ihany io a arakaraka ny fifampitaizana nisy tao an-trano tao a de manaraka nyloatsika an'izay ny zavatra rehetra hoe impiry ao anatin'ny herinandro a io a ny firaisana indray mandeha misy azakilasana indray mandeha de ohatra ny nanao a azakazaka 7 metatra le iady tonga mandritra ny 5 sekondra moa izyka tonga ery amin'ny arive de manao 100 metatra. De zay zany nytadidy io karaha maharaka an'izay ny ainao a de tsy araka an'izay ny ainy aloha tsy ihanyany tsy maraka an'izay ny aina fa lanjalanjaina le izy misy epien manao anao tompoko. Eny tompoko.
Io saika amin'ny tany dokotera mbola kiboko fio a misy marary afanana de efa nanao eo koa de faloha voalohany hoe calcul renal tiranao traitement eserina nanao indray de hoe tsisy tony de nefa le izy a mbola marary anahy tamin'izao de tena problema rehefa mipetraka zay vao tena eko hoe marary le izy fa raha hoe mandeha di tongotra de ary a tsy maninona mihitsiny saika mba anontany hoe dokotera
anao ary etsy sady sisapaipa any le olana ny tenana hoe zay le douleur iradien teneniko teo a possible mihitsy le manao calcul le olona calcul renal mahatonga leo marary de hoe efa tsy misy calcul tsony hoe mbola eniko marary a de te hanoro anao a hoe averina indray mandeha le koa de jerena ny ampandiso sao de misy olana satria miteny anao hoe isaka mipetraka ny tena eniko le izy a raha ny tena marina aloha mandeha ny tena enony any douleurn'ny ampandisika fa samy manana ny anatomiany koa ny ampandiso de samy manana ny anatomiany koa de misy ampandisy le makary ambadika ry retroverse de mety ohatra zay mifahenonao an'le marary ray zay ny faharoa de ity reo manao ekografia tsika sanatrefana ratsiana ny namana mpiara-miasa akory le izy fa mba fidifidi ihany ny toerana aleha anaovana ekografia fa raha mitady ekografia tena sur tsika io a tsy hoe zay manana aparay de mahay daholo ary ny interprétation ny machine mety ho diso a hafa ihany interprétation masa zany de manentana foana hoe ma efa andany vola ihany tsika mandehana amireo le hoe tena nianatra ny imagerie médical fa nleireo le akizy moa zany tena reo namana tena anao imagerie médical reo tsy makate diagnostik fa tsika le mahay an'le hoe arivo ny 75,000 arivo ny 50,000 manao ekografia ekeko hoe ndraindray misy mahavonjy ihany le izy marina fa ndraindray le izy manahirana tsy tena hoe mampidosa fa manahirana mbola verindra hoe nresaka tamina inona moa izy teo cardiologue fa na io inona izy teo electro cardiogramme io ary a samihafa ny interprétation avoaka ny machine sy ny interprétation ny masiny cardiologue de afa ihany le hoe mandeha dokotera mihitsy ianao a de mandeha amin'ny ny olona anao imagerie médical manao an'le ekografia le leny amin'ny sisiny iny zany misy ny mety aloha misy ny nanao hoe ny anatra imagerie médical izy a de nanokatra kabine fa misy ny hoe tsy ny anarany koa le imagerie médical fa miankina am'la interprétation le machine fotsiny izy a de mety misy zavatra mifangaro ihany eo ndraindray.
Salama tompoko za dokotera mangaka fa ny reglako tsy mandeha ara-potoana fa ndraindray mandeha de ndraindray tsy mandeha efa za tsy manao sipa sady tsy manao firaisana tsy mbola manambady ina dokotera no mahatonga nyizany soratoko?
Ye mety hotoebatanao mihitsy le izy a mety ho problème hormonal fa reo tsy nitsabaka de aza taitaitra.
Salama tompoko.
Mitsabaka fotsiny.
Salama ny antena amin'ny ambanivohitrako, inona moa?
Eo amin'ny valahako, ambanivohitra.
Mm-hmm. Makany amin'ny valahako. Tona manantena be indrindra rehefa reraka dia tena tsaky ilay izy.
Io lay teneniko teo ny stres makarary kibo. Ary tena tsy hitany hoe ahoana anaovana azy dia marary kibonao io dia anjaranao zany mijery an'le hoe sao de izay no mahatonga an'le izy marary e. Tenio dia eritrereto tsara rehefa tsy aritra dia manantona dokotera rehefa veriko foana hoe raha mankany amin'ny dokotera ange tsy voatery hoe anoritra fanafody izy e. Fa mifampiresaka mifampizara. De mamety orevitra izy hoe zao ny tokony ataonao, zao ny tokony ataonao.
Toy an'ilay teo ihany efa nanao eko za dokotera de hoe mikraoba tafiditra ozy ny dokotera de efa nahazo fanafody nefa mbola misy ihany le manao firaisana misy raha manaraka io.
Anka tsy efa mialatsiny ah e. Nanao antibiotika ianao de matoa mbola misy le izy a efa tsy mikraoba intsony ny resaka. Efa zavatra hafa mihitsy mety hoe misy zavatra mivony tao ohatra raha ho amin'ny vozin'ny tranozaza na any anatin'ny tranozaza atao tonga dia mahitsy be amin'ny teny atsy sanatria mampatahohatra na ihany koa ny zavatra mety hitranga nahazo fanafody ana satria hoe tafiditry mikroba fa tsy ny fanandrify tamin'ilay fanafody ilaina hitifitra an'ilay mikroba ilay fanafody nampiasaina zany hoe mandeha indray ianao a manao froti cervico vaginal dia tsy maintsy mankany amin'ny dokotera moa zany vao afaka manao an'izay dia atao culture iny a dia atao antibiogramme de mamoaka hoe reto ny antibiotika mandaitra amin'ity fanafody ity a de raha tsiny ny ampiasainao tsy sitrana mihitsy le izy zany dingana ataonao a mandeha miverina ny dokotera araky le nyteneniko teo de ndray amin'izay na manao antibiogramme de miova ny antibiotika presi tsara amin'izay hoe tiany ampiasaina na mihetra ravinalina kokoa so de misy zavatra ny vontany ananinany.
Firy taona ny vehivavy no mitsaadraza tompoko
arakaraka efa io zany tarazo hereditaire fa misy telopolo a misy dimy amby telo misy efapolo fa misy dimy ampolo imy de misy koa enimpolo mbola miteraka hitatsika le ndafo ireny fitopolo mbola miteraka ny ao anaty baibolyra misy efa firy taona moa i Elizabeta fa sivifolo a ohatra mba mahay baiboly ihany a mbola miteraka io arakaraka ny toe-batan'ny olona.
Salama tompoko hoe zaha efa bolana zanako de manao fanampiazanaizana mitsindrona de mety tsy maninona ve
raha mitsindrosindrom-pona ianao de maninona fa raha ohatra ianao nanantona andrasazana dokotera teny amin'ny CSB a de tsy maninona raha mitsindrosindrom-pona ianao nanao inisiativa iny de tsindrona fa ka mahihinana maninona fa raha ohatra nisy toromarika dokotera na irasazy tao anatin'le izy de tsy maninona.
Inona ka hoe mahatonga le marary fony an'le kibo avy manodidina ny ampandesita rehefa reraka vo mihetsy anefa efa niteraka efa telo taona no nididy
de marary le kibo rehefa reraka. Mety resaka anona eritrera ihany ahety satria ianao tsy hitako a cicatrice keloid avy teninay tsy keloid na keloida na adherance misy miraikitra le tsinay a sy tsinay samy tsinay na tsinay amitaova afakaky ny tsinay de ianao hoe marary iny miverina ny dokotera de manaova ekografia fa hita amin'izany
raba misy marary eo amin'ny lakibokafi efa nanao eko fa tsy hita
Ny tonoko teo hoe na mety problème na hemorroïde na problème na amibiazy efa avancé na constipation efa naharitra matombo zany tsy tomero zany matombo tsy taneko hoe tsy zavatra matombo tsy taneko na mety olana ry amin'ny tatafy de tery le rectum de mienao hoe de eno hoe marary le izy ny examen plus avancé amin'izany zao ny exploration manaraka de manao an'le efa izy eny amin'ny hôpitaly mihitsy ny atao misy zavatra zay lefa vaty ambany a de manome sary ny tsina io de hita inona ny rano anatin'le tsina io miaratsiny efa tsy tadidiko de anarany misy an'izay examen zay azo atao naverena foana ho any ny dokotera de tsy mivaovao dokotera fa ny dokotera no mireferé atsika zay tsika vao mifindra
salama tompo lehilahy manoratra trois mois tsy mbola verina raiky zany vadiko indrona anao test nefa négative foana inona ny mety antony
be deaibe ny mety antony arakaraky ny hormone ka inge tsy voatery hoe de telo volona de miverina e fa eo zany tsy azoko avy niteraka ave izy sa manao na ohatra tsy avy niteraka fa zao koa zay ohatrany hoe telo volona tsy tonga de raiky fa nefa ny test négatifa mety ho problème hormonal mety olana mety ho problème organique ihany ko mety ho stress fotsiny ihany ko a mety ho tellement nareo maniry zanaka loatra de mijanona le fotoana de rehefa aveo enimbolana valvolana tsy mandeha mihitsy de manao ndreto hoe grossesse nerveuse a zany ao anatin'ny daholo de mila jerena
salama tompoko indraindray misy manirina be eo amin'nyilakibo afanana inona kany mety mahatonga an'izany tompoko
arakaraky ina ny fatra ilakibavanazamoninzany landroit mety ny sinay be ny misy olana e na ohatra ny olanla olona te hoe any amin'ny rein mihitsy misy olana izay le teneniko foana hoe maza maminaninany eo fa mandehana matiny dokotera de izy mitsapa izy no mahita hoe ihina ny olanao moa de izy ny afaka manome ny fanafody a sahazanao
mitafitro anatiny koa le fossile aky droite
ny ampandisy any keo anatiny fa zao a indraindray misy olona ny amin'ny ilakibo avino marary nefa ampandisy le izy re tenyteny forme anatomika ny ampandisy a samy manana any anazy de ny matetika aloha zany a le retroverse zay le ohatra mifainka kely iny a makany rina de tsy eo am'le partie eo ny any marary fa ary amin'ny ilany ary mihitsy ny an'le olona marary manao le douleur iradie fa zay le tena ke mila mailomailo de mila manatiny dokotera.
Bonjour dokotera, misy perte eny elanelan'ny sikla ohatran'le
pege
indraindray misy menamena na maron
tonga de aretina aza toizina tsy mizaika tonga de aretina misy microbe ao a misy tionkaretina manatona dokotera efa misy aprosyndromika de vatany hoe inona ny atao aminao fa tsy andeha ampiasa inona ndray ty malaza anaty facebook ty t taloha ty zatra ny efa aminangi de zavatra maniriniry ny amin'ny tany ndray de misy ndray manadio raha trano zazy
tambavy
na de ataony olona tambavy de zasy tadidiko le anarany fa io zany tonga de mazava be a misy otrika retinao de mila anatiny dokotera de mila mitsapotena iarinao miaraka amin'ny vadinao na ny sakaizanao tsy fantatra
miarapa dokotera efa mianaka zay de samy mangidihidy misy krifotra kely mivoaka de inona mba fanafoty misaotra toko
azo tsika mizaka krifotra fa aloha le sahany any fa tsy maninona e efa akaiky nyfandana de hotapitra ny lagaly zao misy rehefa fahavaritra sy misy trapona ohatra zao de za minoma nazavady minomanomarina fa lagaly le izy de ny any farmasia ngamba mety afaka manoro a na mety manatiny dokotera izy eto de lafolafo a ary ny condition ilaina mampiasa ndeha rehefa mampiasa an'le izy sarosarotra fa manatona eny amin'ny csb ny tsaiky hoe misy veny sa tsy misy fa za mino a fa matona rehefatra antrotra de lagaly fa aza mialohana mihitsy le vary stoky de aza mialohana mihitsy le vary stoky fa za zao tsy hotononiko ny taona fa dimampolo mihoatra lavitra be a nihinanan'io stoky io zay fa tsy ary ny olana fa ny avorehetra atsika tsy ataoko hoe nareo fa isika ampin'ny fifampikasokasohana be deaibe a ampin'ny tsy fampin'ny savony sy ny rano a zay no mahatonga an'io a lagaly io fa tsy hoe alerzika na varo stoky zany satria zatra mihinana makaly io ka tsy tompoko Mandeha fotoana izy ke.
Taiza moa tsika teo farana?
Ah, tapitra de faranana raha manaraka ndraiky izy na ko.
Teo amin'ny.
Ah, le izy ngeva nanontanin'le olona tao.
Nanontanin'ny
tao teo tapitra fitatra any amin'ny farany. Ny amarana anazy angamba de hoe tsika saropady ny kibo, tsy nitaova ao anatin'ny kibo ao. Na ny tsinay io, na ny vavony io a, na ny ato, na ny sarakaty a, na ny vavony, na ny afero, na ny tsinay, na ny tatavisy ny rehetrarehetra. De raha mahena misy zavatra manantena ny kibo de manatona dokotera malaky. Ny zavatra fady a de ny mametraka zavatra mafana eo amin'ny faritra marary. Zay zany ny amaranako azy a. De raha ohatra hoe tena tsy mbola elela mety dokoterina hoe miandro ny andro maraina nefa aritra ihany izy a de zay le hoe petaka lasy zay nyzao zavatra tena mangatsika ny apetaka fa tsy zavatra mafana. De aza maminanina ny aretiny eo fa manatona
dokoterateny dokoterany
dokotera ny mahita hoe inona ny tena marary aminao. De zay no mamarina fandaratsika androany angambany a. Amin'ny herinany io tsy misy fandaharana fa manao recollection ny raha teto Ambosoko anatin'ny kareny sika zao a fa de amin'ny tapa-bolana indray no manome fotoana anareo rehetra ny an-trano any a ato anatin'ny fandaharana andray ny fahasalamana misaotrany Ezekiel, misaotrany Andro Robert,
misaotra dokotera
Veloma Tompoko.
Veloma Tompoko.